Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні о 9 годині ранку за київським часом «Газпром» повністю припинив постачання газу в Україну. Ось що сказав з цього приводу речник «Газпрому» Сергій Купріянов.
Контракти
на постачання газу для споживачів в Україні у нас на даний момент немає, а тому і підстав для постачання газу у нас також немає. З 10 години ранку сьогодні наші диспетчерські служби і виробничі підрозділи здійснили скорочення постачання газу для споживачів України. Останні цифри такі. Постачання для України скорочено на 110 мільйонів кубометрів на добу, а постачання для експорту збільшилося до 326 мільйонів кубічних метрів на добу.
До 326 мільйонів суд.
Чехія, як новий голова Європейського Союзу, разом з Європейською комісією, висловлюють жаль, що поки що не знайдено вирішення комерційної суперечки між російським газовим монополістом «Газпромом» і «Нафтогазом України». Також повідомляється, що чеська головуюча сторона в ЄС і Єврокомісія перебувають у постійному контакті з представниками як Росії, так і України. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» підтверджує припинення російським «Газпромом» постачання природнього газу в Україну. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії. «Нафтогаз України» також вказує на виконання всіх фінансових зобов'язань перед «Газпромом» і на готовність продовжувати переговори. Олег Дубина, член голова правління «Нафтогазу України», підкреслює, що «Нафтогаз» не переривав переговорів, але не може погодитися на додаткові умови щодо транспортування російського газу до Європи. Президент України вважає прийнятну ціну на газ для Києва у 204-210 доларів за тисячу кубічних метрів блакитного палива. Про це сказано у заяві президента, розміщеній на його інтернет-сайті. Віктор Ющенко вимагає перегляду української ставки на транзит російського газу, яка, на його думку, має складати приблизно 2 або 2,2 долара за тисячу кубічних метрів на 100 кілометрів. Президент України також переконаний, що газові переговори з Росією успішно завершаться упродовж кількох днів до 7 січня. Україна скорочує об'єм транзиту російського газу до Європи на 21 мільйон кубічних метрів на добу, що пов'язано з необхідністю використання вказаних об'ємів блакитного палива для забезпечення всього транзиту, заявляє «Нафтогаз України». Ви слухали на філіях Радіо Свобода інформаційний випуск, який готував і читав для вас у даний момент Василь Зілгалов. Я вітаю слухачів Радіо Свобода з Новим роком і передаю слово наступній програмі Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода сьогодні» – спеціальний випуск першого дня, першого місяця 2009 року. З Новим роком вітаю вас, Радіо Свобода, і я, Людмила Ванник. Сьогодні ми спробуємо спрогнозувати, яким буде цей рік, чого від нього очікують в Україні і чого бажають українці. І в плані політичному, які сподівання вдома і за океаном?
Історичне обрання Барака Обами, першого чорношкірого президента, за якого голосувала більшість білого населення Америки, дає підстави сподіватися нового початку.
Чи зміниться стиль одягу українців, думка дизайнера?
Хочу одне сказати, що категорично не будуть носити помаранчевого, тому що дуже прикро, але коли клієнти бачать цей колір, у них починається істерика.
Також у цій програмі для вас багато сюрпризів від Леся Подерв'янського та Богдана Бенюка, тому не пропустіть можливості їх почути, бо після анонсу ми почнемо.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6.30 до 7.30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
2009 рік почався зі загострення газового конфлікту Росії з Україною. Сьогодні вранці російський «Газпром» припинив постачання газу в Україну. У відповідь президент України Віктор Ющенко та голова уряду Юлія Тимошенко виступили зі спільною заявою, в якій запевнили, що Україна має достатні обсяги газу в сховищах, що дозволить забезпечувати власні потреби протягом тривалого часу. На думку радника прем'єр-міністра з паливно-енергетичних питань Олександра Гудими, контракт про постачання газу може бути підписаний на 2009 рік вже найближчим часом. Про це він повідомив нашому кореспондентові Дмитрові Шурхалу, який стежить за розвитком газових переговорів, і зараз він зі мною на прямому зв'язку. Вітаю, Дмитре.
Доброго вечора.
Отже, реакція української сторони є спільною, наскільки я розумію.
Так, дуже цікаво зазначити, що президент і прем'єр-міністр виступили зі спільною заявою, що для них, погодьтеся, доволі нетипово. Отже, за українськими розрахунками, зробленими на підставі міжурядового українсько-російського меморандуму про співпрацю у газовій сфері, ціна для України на російський газ повинна становити 201 долар за тисячу кубометрів, а ставка транзиту має бути не нижчою за 2 долари за тисячу кубометрів відповідно. Натомість Росія пропонує ціну для України в 250 доларів, а ставку транзиту залишити на тому ж рівні, якою вона є зараз. Це 1 долар і 7 центів. Відповідно, українська сторона вважає неправильним таку російську позицію. І, власне, через це ціна газу і ціна транзиту. До речі, наскільки нам відомо, більші суперечки тривають саме щодо ціни транзиту за газ. Також президент і прем'єр-міністр заявили, що жодна українська сім'я, це так сказано в заяві, не відчує ускладнень від того, що Росія припинила постачання газу, оскільки Україна має достатні обсяги газу в сховищах, що дозволить забезпечувати власні потреби протягом тривалого часу. І також Україна заявила, що гарантує технологічне забезпечення безперебійного транспортування російського газу до європейських країн через свою територію.
Дмитре, а що, власне, завадило домовитися про постачання газу вчора ввечері?
Наскільки нам відомо з поінформованих джерел, зараз найбільша суперечка триває, власне, от щодо питання ціни транзиту. Російська сторона, тобто «Газпром», сказала, що в українській делегації, власне, не було мандату на укладання цієї угоди. Також пропоную вам послухати коментар радника прем'єр-міністра з паливно-енергетичних питань Олександра Гудими.
Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання і ціною неймовірних зусиль розрахувалася в останній день. Так що тепер я би сказав, що більш складна позиція росіян. Бо якщо Чехія, Словаччина, Болгарія, держави Прибалтики мають ціну дещо меншу, ніж задекларовані для України 250, ну тоді де ж тут ринкові ціни?
Я звертаюся до Дмитра Шурхала. Дмитре, які перспективи подальших переговорів України з Росією на цю гарячу тему?
Власне, радник прем'єр-міністра Олександр Гудима вважає, що переговори мають завершитися позитивно вже найближчими днями. Ось що він сказав з цього приводу.
Уряд і НАК «Нафтогаз», та якби передбачили, можливі проблеми кожнорічні перед січнем місяцем з боку Росії і мають запаси найбільші за останні роки. Так, 17 мільярдів метрів кубічних газу є цілком достатньо, щоб зимовий період до весни, коли Україна зменшить споживання газу на один порядок, забезпечити і населення, враховуючи ще й власний видобуток. Тобто немає ніяких проблем для України витримати подальший тиск Російської Федерації, якщо він буде. Я особисто є оптимістом і вважаю, що його не буде.
Отже, це була думка радника прем'єр-міністра з паливно-енергетичних питань Олександра Гудими, з яким розмовляв сьогодні наш київський кореспондент Дмитро Шурхало. Увечері останнього дня 2008 року заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв назвав позицію України шантажем.
Причому шантажується і Росія, і «Газпром», і Западна Європа.
Головуюча в Євросоюзі Чехія та Єврокомісія закликають «Газпром» та «Нафтогаз», а також уряди Росії та України продовжити переговори і швидко знайти рішення з комерційної газової суперечки таким чином, щоб не пошкодити схеми постачання газу до ЄС. Про це мовиться у заяві МЗС Чехії. А речниця Єврокомісії Христіна Гоуман повідомила сьогодні Радіо Свобода у Брюсселі.
Для нас ці переговори насамперед комерційний і контрактний конфлікт між «Газпромом» і «Нафтогазом». Ці дві компанії повинні продовжити діалог, щоб вийти з цієї ситуації. А тим часом у ЄС є моніторингова група, яка називається «НЕСКО». Ця група займається транспортуванням енергоносіїв до Європейського Союзу, і до її складу входять представники країн-членів, що відслідковують обсяги газу, які надходять до європейських кордонів.
Це була речниця Єврокомісії. Які ж можуть бути перспективи цієї ситуації для України та Росії? Коментар політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Російське акціонерне товариство «Газпром» готувалося до конфлікту з Україною заздалегідь. Було враховано досвід 2005 року, коли від рішення не поставляти газ Україні постраждала не тільки репутація України як транзитера російського газу, але й репутація «Газпрому» як компанії, яка не може вчасно доставити вже зафрахтований газ по споживачам у європейських країнах. Представники «Газпрому» вже восени відвідували європейські держави і підкреслювали, що якщо виникнуть серйозні проблеми із постачанням газу, це буде провина не Росії, а України. Таким чином в Москві усвідомлювали, що конфлікт можливий, і швидше за все до 1 січня 2009 року він не буде вирішений. «Газпром» розраховує, що в ситуації, коли Україна опиниться з непідписаним контрактом в перший день нового року, це змусить українську сторону погодитися не тільки на виплату штрафних санкцій, що, як відомо, є досить серйозною проблемою з точки зору інтересів корпоративних гравців, але й на ціну, яка буде запропонована російською стороною. Таким чином вже було вирішено ситуацію 31 грудня 2005 року, коли президент України Віктор Ющенко та його представники на переговорах з боку «Нафтогазу» практично погодилися із російськими умовами. Тепер така ситуація може бути використана знову. Однак у української сторони є козир, який також усвідомлюють в Москві. Пов'язаний цей козир на насамперед із тим, що в українських сховищах є достатня кількість газу, щоб витримати зиму. А вже після березня, коли опалювальний сезон в Україні закінчиться, можна буде вести розмову з «Газпромом», виходячи тільки з інтересів української промисловості. Промисловості, яка може зупинитися в умовах економічної кризи. Однак, якщо Україна буде забирати газ з підземних сховищ, це може стати новим приводом для російсько-українського конфлікту, що також усвідомлюється в російській столиці. Адже цей газ не належить Україні. Це власність «Газпрому» і «Росукренерго». І таким чином Москва буде продовжувати звинувачувати Україну в тому, що вона споживає чужий газ, і вимагати сплачувати за цей газ вже не по ціні 2008-го, а вже по ціні 2009-го року. Таким чином вже спожитий Україною газ зі сховищ буде сплачений за іншою ціною, що стане також непоганим для російського акціонерного товариства підсумком нового конфлікту з Києвом. Віталій Портник, Радіо Свобода.
А як дивляться пересічні українці на проблему газу в новому році? Послухаємо голоси перехожих.
Я оптиміст і вірю в лучше для нашої країни. Я думаю, що вони як-то урегулюють цей вопрос і зможуть вирішити це.
Думаю, ні. Ну, багато факторів. Я думаю, що домовляться просто. Ні, ну це як попереджувальний захід, скажімо так. В дійсності просто якісь домовленості будуть і якимось чином такі дійдуть згоди якоїсь. Газ буде, але просто все одно прийдеться щось таке віддати в плані якихось прав, наприклад, взагалі у відносинах з Росією.
Ну як, ви ж самі знаєте, що це шантаж. Я не знаю, попугають, попугають десь.
Та куди вони дінуться, кому вони будуть годувати, як не нам?
Отже, в Україні новий рік почався з теми газу, а з якими почуттями відзначили 2009-й за океаном? Американці зустрічають його з подвійним почуттям. Зі святковою традиційною ялинкою, але стурбовано, сподіваючись нового початку з новообраним президентом. На зв'язку Юрій Дулерайн із Нью-Йорка. Юрій, я вітаю вас з Новим роком.
З Новим роком.
Яка атмосфера зараз новорічна? Чи дається взнаки стурбованість економічною кризою?
Новорічне свято – це насамперед ялинки на центральних площах міст і містечок. В цьому сенсі Америка ні на крок не відступає від традицій. Ялинки засвітилися по всіх усюдах. Від галявини перед Білим домом до Рокфеллер-центру в Нью-Йорку в нас, до площі перед міською ратушею в Майами-Біч, до губернаторського палацу в Сакраменто, столиці Каліфорнії, і далі всюди. Але є ще інша традиція – новорічних подарунків. Тут дещо складніші справи. Цього року пакети під ялинками значно скромніші, адже чимало родин переживають важкі часи. Це бачимо і в крамницях, і в ломбардах, де бізнес пожвавішав, і навіть голівудські актори здають під заставу коштовні речі заради готівки. Власники магазинів знижують ціни, аби надолужити втрачене в попередні місяці і залучити покупців, але ті не поспішають отоварюватись. Особливо відчувається це в автомобільних салонах, де продають, чи то пак, намагаються продати машини вітчизняного виробництва.
Звичайно, нам відомо, що детройтські автовелетні General Motors, Chrysler і Ford опинилися в такому скрутному становищі, що змушені йти, можна сказати, з простягнутою рукою до Конгресу, прохаючи багатомільярдної позики. А все ж таки хотілося б якогось оптимізму щодо сподівань американців в 2009 році.
Ну так, це правда, американці – народ оптимістів. А історичне обрання Барака Обами, першого чорношкірого президента, за якого голосувала більшість білого населення Америки, дає підстави сподіватися нового початку, швидкого виходу з економічної кризи та закінчення бойових дій в Іраку. Ступінь оптимізму підкреслюється тим фактом, що на церемонію інавгурації Обами 20 січня збереться рекордна кількість народу, принаймні понад мільйон американців. Номери в сотнях вашингтонських готелів заброньовано заздалегідь. Народний оптимізм посилюється тим, що Обама в численних своїх виступах останнім часом заповідає створення щонайменше 2,5 мільйонів робочих місць завдяки громадським проектам великого розмаху, що дозволить здійснити модернізацію інфраструктури, реконструкцію мережі автострад, спорудження шкільних та громадських будинків тощо. Значні кошти передбачено виділити на розробки нових енергетичних джерел, щоб позбавити країну залежності від закордонної нафти. От з такими настроями зустрічають американці новий 2009.
Ми знову повертаємося до України у нашій новорічній програмі. Гостею «Свободи сьогодні» є відома українська дизайнер одягу Оксана Караванська. Вона ж одна з ведучих телепрограми «Модний вирок». Про свої очікування від 2009 року Оксана розповіла нам і почала ось з такої притчі.
Їде собі хлопець у маршрутці і думає, йо-майо, директор поганий, жінка стерво, на роботі дуже зле. І сидить на правому плечі ангел і записує. Так, директор поганий, жінка стерво, все буде зле. Що ж вони з року в рік хочуть одне й те саме, ну най їм уже буде. І мені здається, що оце все якраз дуже сильно відповідає теперішній ситуації. Ми її дещо перебільшуємо. Ну не є аж так уже все зле, як про це намагаються нам розповісти всі наші українські канали і взагалі всі люди між собою говорять. Я думаю, що їсти українці будуть, напевне, трошки менше, але все рівно будуть їсти, і голодних не буде, і вдягатися вони будуть. Безперечно, що не будуть купувати дуже дорогих речей, тому що всі вичікують. Це нормально. Всі хочуть розуміти, чим закінчиться ця вся історія. Але ж люди все рівно хочуть мати якісь позитивні емоції. І в будь-якому випадку вони будуть купувати і одяг, і будуть ходити в кінотеатри, і в театри. І дай Боже, щоб взагалі десь ходили по вулицях і посміхалися.
Які тренди для 2009 року для українців? Як на вашу думку, які кольори будуть носити, яку форму?
Я вам хочу одне сказати, що категорично не будуть носити помаранчевого, тому що дуже прикро, але коли клієнти бачать цей колір, в них починається істерика. При тому всьому, що, власне, теракотово-помаранчеві кольори були б модними наступного року. Тобто вони є в прогнозах. Теракот, такий приглушений помаранч, м'який помаранч. Ну, мені здається, що це не для українців. І взагалі, я думаю, що українці будуть просто доношувати свій нормальний одяг, який вони придбали протягом останніх кількох років.
І, звичайно, побажання новорічні від Оксани Караванської.
Я бажаю всім не втрачати оптимізму і залишатися такими, як вони є, і себе любити, і цінувати. Тому що, напевне, це є найважливіше. Навіть не оптимізм, а те, що ти себе поважаєш. В будь-якому випадку не втрачати свого людського «я».
Це спеціальний випуск «Свободи сьогодні» з прогнозами на 2009 рік. З вами Людмила Ванник. Далі у програмі. Побажання від українського села.
У мене народився такий бик хороший. Не тільки не в мене, а в корови, Ганька каже. Хай бик принесе щастя, здоров'я, благоустрою.
Про що не слід забувати в цьому році? Ось що радить Лесь Подерев'янський.
Треба триматися і знати, що мистецтво первинне по відношенню до буття.
А про що слід особливо пам'ятати радить Богдан Бенюк.
Ці свята – це неймовірний удар нирки, печінка, серце, шлунок. Все це перетерпляє великий удар їжі, яка на нас насувається. І нам треба вміти вистояти в цьому непростому бою.
Про все це далі у нашій програмі після короткої музичної паузи.
Ой, зима, зима, будь же сніжною, не шкодуй для нас снігу ніжного. Подаруй казкові миті свят зимових, новорічну ніч і на Різдво Христове.
Ой, зима, зима, бажаю тим, щоб радістя не щезла,
щоб дожили в зорі до наступної зими, щоб ті ждали нових свят любові ми.
Хай збуваються мрії в ніч новорічну ясну, хай живуть в нас надії на кращий час на весну. Нехай з Різдвом Христовим
співають разом українські зірки, які не завжди виступають разом в одних концертах. А чи задавались ви коли-небудь питанням, що спільного, наприклад, у новорічних святкуваннях і, скажімо, у спорті? Відповідаємо, вони обидва об'єднують. І немає значення, чи це люди різних професій, чи протилежних політичних переконань, чи їхні релігійні погляди не співпадають. Вони усі збираються за новорічним столом і обмінюються подарунками та приємними словами. Як це сталося і цього року? Ярина Матвійчук із позитивним поглядом на новорічні святкування.
На Новий рік не існує лікарів, юристів чи бухгалтерів. Є люди, наповнені позитивними емоціями. Вони пригадують рік минулий і роблять резолюції на наступний, так як це зробила вчителька Наталія.
Щоб найкраще минуле було найгіршим майбутнім. Я хотіла би отримати стабільність в повному розумінні цього слова. Мені от це вже і ні так, і ні сяк набридає. То я бажаю всім людям в новому році, щоб була стабільність в цьому.
Менш серйозні, але не менш філософські побажання у студентів. Нинішні свята молодь відзначає найвеселіше. Вони обов'язково відвідують друзів, хороводять навколо центральної у місті або в селищі Ялинки, обмінюються подарунками та не забувають про новорічні розіграші. Чого хлопці і дівчата бажають своїм близьким?
Збагачити демографічний стан України. Кохаємося, бо ми того варті.
Терпіння, сили терпіння.
Щоб всі посміхалися і були щасливі, щоб була гармонія в нашій країні.
Щоб досягали усіх поставлених завдань та йшли до своїх.
Це були побажання студентів. Не залишились без подарунків від Діда Мороза і дітлахи, яким вони бачать рік наступний.
Я чекаю, що до мене прийде Бог, щоб все було добре у цьому році і щоб всі були щасливі.
Хочу, щоб було подарунки, щастя і багато друзів.
Теж якийсь подарунок, щоб приємно було. Так.
Ще одну сестричку.
Здоров'я, щастя та багатства.
Хто у новорічні свята не має спокою, як кажуть в народі, завжди на посту, це українська міліція. На відміну від інших професій, для полісменів починається гарячий період. У новорічні дні вони повинні бути в кілька разів пильнішими. Побажання шле керівник карного розшуку, опер Василь.
Бережіть себе, будьте завжди обачними. Менших попадань в різні історії, щоб у вас все було і за це нічого не було.
Цього нам бажає українська міліція. Січень – місяць чарівний. В цей час кожному з нас кортить зробити щось приємне. Чи то посміхнутись незнайомцю, чи надіслати комусь вітальну смс, або ж запросити до себе гостей. Хто найбільше потребує уваги – це люди літнього віку. Нагадайте бабусі або дідусеві про себе. Зробите хорошу справу. Слухач Радіо Свобода, дід Василь, зателефонував до київського офісу з новорічними привітаннями.
Дорогі, вітаю вас, і я, і баба, з Новим роком, з новим щастям. Доброго здоров'я вам. Хай на 2009 році все краще буде. У мене народився такий бик хороший. Тільки не в мене, в корови, Ганька каже. Хай бик принесе щастя, здоров'я, благоустрою.
Астрологи обіцяють, що рік земного бика принесе усім нам спокій і плідну працю, а ще море солодощів, тому що бик ласун. Любіть один одного, говоріть приємні слова і усміхайтеся. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А що очікують від 2009 року відомі українці, яких чи не всі в Україні знають? Одним з гостей Радіо Свобода є сьогодні Лесь Подерев'янський. Він не тільки автор славнозвісних цитованих творів, а й відомий художник.
Ну, я взагалі намагаюся уникати пророцтв, тому що інколи вони збуваються. Тому я всіляко намагаюся цього уникнути. З мене Касандра ніяка, але інколи буває, що я попадаю, на жаль.
Спробуйте все ж таки, а раптом вдасться.
Ну, раптом вдасться. Ну, я не буду занадто оригінальним. Мабуть, це буде не найкращі часи. Але мені завжди є з чим порівнювати. Тому що я 40 років жив при радянській владі. І тому моє покоління навряд чи можна чимось налякати. А якщо, наприклад, я згадаю свою бабусю, яка пережила громадянську війну, потім голод, потім 37-й рік, потім план Барбаросса, потім знов вся ця херня. Я думаю, що якщо її зараз би почали облякати кризою, вона подивилася б на нас як на ідіотів.
А що ви хочете побажати слухачам Радіо Свобода?
Всім, особливо слухачам Радіо Свобода, треба триматися і знати, що мистецтво первинне по відношенню до буття.
Це були побажання від Леся Подерев'янського, письменника і художника. А ось які плани на 2009 рік у народного артиста України Богдана Бенюка, який сьогодні також є гостем Радіо Свобода.
Плани уявляються дуже просто, конкретно, ясно і неймовірно доступно. Бо починаються вони так, мої плани. Ой, хто-хто Миколая любить, ой, хто-хто Миколаю служить. Тому, святий Миколай, на всякий час помагай Миколаю. І ми знаємо, що до кожного українця приходить святий Миколай 19 грудня зранку. І якщо ми гарно себе поводили, то ми дістали там подаруночок. Але, власне, з 19 числа і починаються славнозвісні, гарні, чудові, теплі, неймовірно веселі українські праздники. Ми можемо декілька разів святкувати, але нам треба українцям пам'ятати найважливіше, що всі ці свята – це неймовірний удар нирки. Печінка, серце, шлунок, все це терпить великий удар їжі, яка на нас насувається. І нам треба вміти вистояти в цьому непростому бою.
Прогнози і побажання від Богдана Бенюка для слухачів Радіо Свобода.
пам'ятати треба, що нам в житті себе треба так поводити, щоб, не дай Боже, ангел-охоронець, який в нас є в кожного, щоб він з нашого плеча нікуди далеко не тікав. Так що всім здоров'я, удачі, щастя і віри в те, що ми з вами є неймовірно талановиті і прекрасні українці. Нація у нас надзвичайно класна, добра, мудра. І нас чекає величезне майбутнє. Стільки поколінь українців змагалося за наше світле майбутнє, то нам треба також перетерпіти і вміти себе цінувати, любити і самоповажати. Многое вам літ, Христос рождається, славімо Його, з Новим роком вас!
Побажав слухачам радіо «Свобода» народний артист України Богдан Бенюк. Це була спеціальна новорічна програма «Свобода сьогодні» з прогнозами і побажаннями на 2009 рік. До всіх побажань приєднуюсь і я, Людмила Ванник. Залишайтеся на нашій хвилі. Цього вечора на вас чекає ще багато-багато новорічних сюрпризів. А своїми враженнями ви можете поділитися на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
Щастіва нова година.
Щасливого нового року.
Фрос Ноя.
З новим годом.
Веселий новий рок.
Sabai Bibi Mai.
З новим роком.
Buon Natale, felice anno nuovo.
Happy New Year.
Буде нашим святковим. Зичимо щастя і добра.
Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 19:30, перед мікрофоном Василь Зілгалов. О 9 годині ранку сьогодні «Газпром» повністю припинив постачання газу в Україну. Ось що сказав з цього приводу речник «Газпрому» Сергій Куприянов.
Контракту на поставку газу для
контракту на постачання газу для споживачів в Україні у нас на даний момент немає, а тому і підстав для постачання газу у нас також немає. 10 години ранку сьогодні наші диспетчерські служби і виробничі підрозділи здійснили скорочення постачання газу для споживачів України. Останні цифри такі: постачання для України скорочено на 110 мільйонів кубометрів на добу, постачання для експорту збільшене до 326 мільйонів кубічних метрів на добу.
До 326 мільйонів суток.
Це був речник «Газпрому» Сергій Куприянов. Чехія, як новий голова Європейського Союзу разом із Єврокомісією, висловлюють жаль і занепокоєння, що поки що не знайдено вирішення комерційної суперечки між російським газовим монополістом «Газпрому» і «Нафтогазом України». Також повідомляється, що чеська головуюча сторона в ЄС і Єврокомісія перебувають в постійному контакті з обома дискутуючими газову проблему сторонами. Речниця комісара Європейського Союзу зовнішніх справ Крістіан Хохман сказала з цього приводу наступне.
Для нас ці переговори насамперед комерційний і контрактний конфлікт між «Газпромом» і «Нафтогазом». Ці дві компанії повинні продовжити діалог, щоб вийти з цієї ситуації. А тим часом у ЄС є моніторингова група, яка називається НЕСКО. Ця група займається транспортуванням енергоносіїв до Європейського Союзу, і до її складу входять представники країн-членів, що відслідковують обсяги газу, які надходять до європейських кордонів.
Це була речниця Єврокомісара з зовнішньої політики ЄС Крістіан Хоман. Олег Дубина, голова правління «Нафтогаз України», заявляє, що українська компанія не виходила з переговорного процесу і готова в будь-який час продовжити переговори з «Газпромом». Президент України вважає прийнятною ціну на газ для Києва у 204-210 доларів. Про це він заявив на своєму сайті в інтернеті. Також Віктор Ющенко вимагає перегляду української ставки на транзит російського газу. Він переконаний, що газові переговори з Росією успішно завершаться за кілька днів. Україна скорочує об'єми транзиту російського газу до Європи на 21 мільйон кубічних метрів на добу. Це пов'язано з необхідністю використання цього газу для забезпечення всього транзиту. Віктор Ющенко переконаний, що газові переговори з Росією успішно завершаться за кілька днів. Про це президент сказав на своєму сайті. Він, зокрема, заявив, як ви знаєте, Україна у цьому році має найбільші сезонні запаси газу в підземних сховищах, які якраз і сформовані для того, щоб нормально, без перебоїв забезпечити належним чином і комунальний, і приватний сектор. Ющенко також гарантував, що не постраждає ні внутрішній, ні споживач, ні наші партнери у Західній Європі. Він також підкреслив, переконаний, що пройде ще кілька днів, і ми вийдемо з тих непростих переговорів, знайшовши порозуміння з нашим стратегічним партнером Російською Федерацією. Віктор Ющенко також заявив, що мінімальна ставка на транзит газу через українську територію має піднятися до 2 або до 2,2 долара за 1000 кубічних метрів на 100 кілометрів транспортування газу через українську територію. На хвилях Радіо Свобода ви слухали інформаційний випуск. Його вів і читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступну програму Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, ви слухаєте «Вечірню Свободу». Біля мікрофону я, Роман Скрипін. І сьогодні гість програми 1 січня, ну, символічна особа насправді. Обирали ми навмисно. Так, Арсеній Яценюк, добрий вечір.
Добрий вечір. Хотів поцікавитись, чим символічна?
Чим символічна? Ну, я зараз поясню, вас з Новим роком привітати мав би спочатку, так?
Взаємно.
А чим символічно? Тому що ви молодий політик, насправді. І тут справа не лише у віці, а справа в діях і в політичній кар'єрі, яку ви для себе будували певний період. Правда ж? Тобто ви працювали заступником голови Одеської облдержадміністрації, головою Нацбанку чи виконувачем обов'язків?
Так, керував Нацбанком.
Керували Нацбанком. Працювали в секретаріаті президента.
Там дуже цікаво було.
Дуже?
Абсолютно новий досвід.
Та, ну і, зрештою, наймолодший голова Верховної Ради. І через це 1 січня чому не поговорити про рік, який минув, та? Тобто про його підсумки, і про перспективи 2009-го, тому що 2009-й є рік надзвичайно цікавий, це рік президентських виборів, фактично. Так? І, можливо, ну, парламент.
Можна навіть сказати, що вже 2008-й став роком президентських, перегонів.
То чому тоді не 2007-й і взагалі не 2006-й?
Ну, тоді можна сказати 2004-й, тому що за будь-яких обставин, як тільки одні президентські вибори закінчились, треба зразу готуватись до інших.
Добре, ну давайте тоді ми все по порядку. Я пояснив, чому 1 січня і чому Арсеній Яценюк, тому що є певна перспектива у вас, очевидно, яку ви для себе розгледіли або намалювали. Поясніть нам цю перспективу.
Ну, ця перспектива від вас залежить.
А чому від мене? Не від мене, очевидно, від виборців усіх.
Від вас також, від кожного, хто хоче змінити країну. Тут, якщо мова йде про особисту перспективу, то, напевно, набагато легше в особистому плані займатися тими речами, якими я раніше займався. Вони набагато більш комфортніші і спокійніші. І для сім'ї, і для родини.
Ну, так, а чому ні? Займайтеся цими речами.
Не хочу.
Що ж ви в політику?
Не хочу, тому що тоді ти стаєш такий самий, як і всі інші, які сьогодні представляють українську політичну еліту, ти нічим не відрізняєшся, ти створюєш комфортні умови для себе. Я для себе комфортні умови створювати не хочу. Я перейшов цей період часу. Я вже був у бізнесі, я був у виконавчій владі. Мені видається, що можна створити комфортні умови для суспільства, тоді ти можеш побачити своє місце в цих комфортних умовах. А ніяк не навпаки.
Давайте про рік, який минув, 2008-й. От якщо його окреслити в загальних рисах, такими грубими мазками, якби ви були художниками, там перед вами було полотно порожнє. Прошу.
Відверто говорить, чи як?
Ну, звичайно, відверто. Якщо ви хочете, як в Верховній Раді, говоріть, як у Верховній Раді, а нам потрібно відверто.
Ну, як в Верховній Раді, тоді я буду говорити відверто, тому що я, власне кажучи, з президії парламента говорив абсолютно в такій неординарній формі, тобто те, що в мене було в голові, те я і намагався висловлювати. Напевно, почну з позитиву єдиного, який в мене відображає 2008 рік, це Олімпіада. От я так сидів і думав, що може бути дійсно знаковою подією 2008 року. Ну, напевно, дуже хороший виграш української збірної на Олімпіаді. Єдине зовнішнє позитивне позиціонування, яке ми мали в 2008 році. Все інше, воно якось промайнуло як спалах. Спалах в фотоапараті дуже швидко, інколи бездарно. І якщо оцінювати політичний момент, то я би його визнав як момент втрачених можливостей. Втрачених, адже був свій президент демократичний, був свій прем'єр-міністр також демократичний, був там якийсь спікер відносно демократичний, ціла коаліція.
Самократично. Був якийсь спікер такий відносно демократичний. Цього спікера позбулися та голову знесли.
Ну, буває. Таке буває в політиці, буває. Ось, весь склад уряду, всі обласні адміністрації, якщо резюмувати, то це вся повнота влади. Більше вже нічого неможливо отримати. Залишилась тільки відповідальність.
Давайте тоді дамо просто елементарну оцінку, те, що ви любите називати речі своїми іменами. Якщо хочете, називайте. Тобто президент виявився неспроможним, прем'єр виявився неспроможною, голова Верховної Ради, можливо, виявився неспроможним.
Я вважаю, що це спільна заслуга в лапках всіх.
Слухайте, а невже у вас не було розмов поміж президентом, прем'єром і головою Верховної Ради, коли ви обіймали цю посаду, то ви б мали вирішувати, ось у нас є необхідність перетворити Україну з того, що ми маємо на сьогоднішній день. Це країна третього світу і технологічно вона пасе задніх. Треба це розуміти. Вона не є європейською в повному розумінні. Якщо говорити про культурні традиції, якщо говорити про традиції громадянського суспільства, про демократичні традиції і про модернізацію промисловості, інфраструктуру і так далі. Це далеко не європейська країна. Дуже багато треба зробити роботи для того, щоб сказати, так, ми дійсно європейська країна. Окрім оцих всіх пасів руками, що ми в центрі Європи, нас треба прийняти Європейський Союз. Невже не було такого плану дій, що треба зробити ось такі кроки, причому це кроки мають бути консолідовані президентом, прем'єром, головою Верховної Ради, щоб країна перетворилася на нормальну європейську.
Оповім вам цікаву історію, яка була роль місця голови Верховної Ради в цій системі координат. Так склалося, що голова Верховної Ради намагався знайти хоч якусь ниточку порозуміння між Банковою і Грушевським. Саме тому я і перестав бути головою Верховної Ради. Тобто я щиро вірив в те,
тобто
що...
ви були поміж Ющенком і Тимошенко. Абсолютно. Таким зв'язковим, який повзе в полі і потім зубами з'єднує ці дроти, щоб вони поговорили
так
по телефону.
Дроти мали мати 12 вольт, а там було 330. І мені дуже прикро, що я відверто щиро повірив в те, по-перше, що їх можна об'єднати. По-друге, що це може бути спільний план дій. І по-третє, що ми можемо перегорнути там якісь особисті речі, якісь особисте несприйняття, бо межа політиками не може бути особистого. Це ж державні інститути. Це ж не конкурс краси, де один одному повинні подобатися. Але, на превеликий жаль, мій план не вдався, і результатом невиконання цього плану стала зміна як керівництва парламенту, так і фактичне переформатування коаліції. Адже в нас сьогодні коаліція не на трьох. Ну, треба ж бути також відвертим. У нас коаліція, де де-факто присутня комуністична партія. Тобто комуністи сьогодні представляють владу в Україні. Цікаво. Цікава позиція опозиції, яка підтримує провладну коаліцію. Саме тому я прийняв рішення, що я в комуністичних коаліціях участі не приймаю. Якщо ми прийняли рішення, що це коаліція на трьох, будь ласка.
І тоді у вас виходить за логікою вашою, що єдиний вихід був це перевибори. Тому що коаліція, яка складається з 212 депутатів, це, ну, реально, це не є більшість, а якщо проховати механічно три фракції, то так виходить більшість.
Якщо ви хотіли в коаліції з 246 депутатів, то її можна було би зробити. Тобто тільки треба бажання, щоб було.
Щоб у вас за столом... немає бажання чомусь.
Ні, в мене є велике бажання. Я чітко сказав, якщо збирається президент, прем'єр, три керівники фракції, ну і голова Верховної Ради, звичайно. Ми збираємося на так звану Раду коаліції. Пишемо не на три сторіночки коаліційну угоду, де написано, хочемо, щоб було добре, але саме основне це додаток, як посади поділимо. А як ми живемо 2010 рік, в якому ми форматі йдемо на президентські вибори, це також треба відверто говорити. Будь ласка, я переконаний, що там було би 240 голосів.
А ви як йдете на президентські вибори? Поділіться з нами своїми планами, тому що дехто вас уже висуває в президенти, тобто гіпотетично, з політологів, так званих, яких у нас дуже багато, і день у день вони дають багато прес-конференцій. Але чи маєте ви президентські амбіції, чи будете балотуватися на президента?
Я думаю, що рано поки що про це говорити, і сьогодні моє президентство на порядку денному не стоїть.
І тут я впізнаю Віктора Ющенка зараз.
Чому?
Який теж говорив, що... Ну, тому що 99-го року він відмовився від участі президентських перегонів.
Ви мені скажіть, це добре чи це погано, щоб я орієнтувався?
Ну, ви самі говорили про втрачені можливості.
Але не в 99-му році.
Ну, чому? Україна втрачає давно вже. Україна не робить якихось... Я думаю, ви погодитеся з цим. Вона не робить якихось якісних кроків вперед. Все, що робиться, це словесна еквілібристика, не більше.
Ну, це біг по колу.
Ну, біг по колу,
останніх 17 років абсолютно біг по колу. Ті самі особистості, ті самі декларації, ті самі підходи. Більше того, ці особистості ж не 17 років керують. частина це ще партійної номенклатури. І на своєму періоді часу вони зіграли дуже позитивну роль для трансформації економіки.
Можете йти в президент, оскільки вам виповниться 35,
от як виповниться 35, оце ж основне запитання. За Конституцією будь-яка особа може стати президентом тільки в тому випадку, якщо їй вже 35. Мені ще ж 35 немає.
Але ж буде 2009.
Ну, давайте дочекаємо до 2009.
До середини 2009. Ви матимете 35 років у паспорті, будь ласка.
Треба дочекати. Треба дочекати. От як тільки дочекаємо...
Ви говорите загадками. Очевидно, щось ви собі придумали.
Ну, уявляєте, якщо я вам все розкажу, ви ж мене на наступний ефір не запросите.
Ми вас запрошували дуже довго і наполегливо, я вам так скажу ще.
Та ви що?
Так. Добре. Коли ви були головою Верховної Ради, ви перетворилися на недосяжну персону.
Це неправда. Я був у вашому ефірі двічі чи тричі.
Ну, в моєму не були.
Ну, бо ви мене особисто не просили. Якби сказали, я би прийшов.
Добре. Але продовжимо стосовно перспектив 2009 року. Слухачам нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». І гість сьогоднішньої програми Арсеній Яценюк. Ну, навмисно це зроблено 1 січня. Сподіваюся, святкування Нового року, воно не перешкоджає вам сприймати все адекватно. Я хотів би запитати про, якщо ви не говорите про президентські вибори, тоді давайте про парламентські. Це ви матимете власну силу, ви блокуватиметеся, з ким блокуватиметеся? Або когось ви, можливо, підтримуватиме на президентських виборах, якщо говорити відверто, знову застосовуючи вашу логіку і лексику, то треба говорити, ви вставите на певну персону, на ось цю, а парламентські вибори ви розраховуєте ось на таку силу. Поділіться планами, будь ласка, якщо можете.
Ну, те, що стосується президентської кампанії, якщо без жартів говорити, то за будь-яких обставин якась форма участі у президентській кампанії буде. Яка ця форма? Ну, визначить час і визначить ситуація. І після цього можна буде чітко розуміти, яким ешелоном і в якому форматі підтримувати ті чи інші президентські вибори. Що стосується парламентських виборів? Ну, давайте виходити з того, що сьогодні питання дострокових парламентських виборів формально-юридично абсолютно не стоїть на порядку денному. І мені дуже прикро, що українські політики вже забули, що таке Конституція, її просто зневажають. І от комусь там захотілось провести ті чи інші вибори, давайте проведемо. Ми так дійдемо до повного абсурду. Так скоро вибори Папи Римського в Україні будуть проводити, тому що, ну, так захочеться. Я не бачу сьогодні доцільності для
українців. Українці оберуть трьох Пап Римських, я так розумію.
Думаю, що відповідно. Не оберуть ні одного. Відповідно задушаться угарним газом від диму. Тому я думаю, що сьогодні жоден з політичних гравців основних не бачить справжньої необхідності в проведенні дострокових парламентських виборів. Ну, що це може бути генеральна репетиція президентських? Теоретично так. Але навіщо витрачати кошти двічі? Знаєте, пригадуйте, як в цій рекламі. Навіщо тратити більше? Можна об'єднати і президентські, і парламентські вибори, і, в принципі, це можна зробити юридично і конституційно, а саме через механізм складання 150 мандатів, що є як у блоку Юлії Тимошенки, так і в партії регіонів. І після проведення парламентських виборів чітко зрозуміло, що президент не буде мати реального впливу на країну, якщо такий президент не має підтримки в парламенті. Ми вже це все пройшли. Пригадайте навіть часи Леоніда Даніловича Кучми, який активно працював з українським парламентом задля того, щоб отримати більшість в українському парламенті. Це при тому, що Конституція 2004 року була зовсім інша по обсягу повноважень, аніж ту, яку ми маємо сьогодні. Принаймні, основний важель – це призначення уряду, фактично знаходилося в руках президента. Сьогодні цього немає. Таким чином, президентський пост нічого не вартує, я підкреслюю це відверто, нічого не вартує без реальної підтримки в парламенті. Якщо цієї комбінації не буде, такого певного політичного консенсусу і політичних домовленостей між новообраним президентом і українським парламентом, чи то з чинним парламентом, чи то з парламентом, який відправлять на дострокові вибори, і де пройде умовно пропрезидентська сила, то це знову перетвориться на те саме, що ми маємо протягом останніх 4 років.
Так, може, президентська посада не потрібна в такому випадку, оскільки тягнуть рідно один на одного, перетягують рідно.
Дискусійне.
Президент і прем'єр.
Дискусійне питання. Думаю, що поки що Україна сама не готова до того, щоб скасувати президентську посаду як таку, чи перевести цю посаду в формат класичної парламентської республіки, де президент України обирається силами українських парламентарів. Це вже тоді не президент. Ну, це більше церемоніальна фігура.
В українських реаліях, чи може парламент повністю взяти на себе відповідальність за умов величезного відсотку криміналізації суспільства, в тому числі і парламенту, насправді?
парламент в ідеалі...
Бо лексика сама говорить за поведінку цих людей, звички цих людей.
Парламент в ідеалі повинен брати на себе відповідальність. Ну, от, наприклад, британський. Йому, правда, 700 років. Є невелика різниця.
І в них конституції немає, в них є королева. І ми в ефірі вже неодноразово обговорювали, що в Україні, можливо, в конституційну монархію. Але я думаю, що якби у нас була королева, то б вона з'їхала з глузду на наступний день. Будь-яку модель сюди причепи, або канцлерська, ну, німецька модель, та, то теж
або,
у нас...
Або король би її звів з розуму.
Я не знаю, що відбулося. Я не знаю, який рецепт подарувати цій країні. Можливо, ви маєте якийсь рецепт, за яким країна може одужати і почати жити нормально, не напружуючись.
Я маю тільки один рецепт.
Давайте.
От я довго думав про це. Рецепт є єдиний. Треба поставити крапку в оцьому колі, 17-річному колі тих самих ідей і тих самих людей. Або ми витягуємо нову, мені не подобається слово політична еліта, але нових лідерів.
Ми
ті,
бачили,
які здатні не тільки декларувати, ті, які здатні
ми вже
робити.
Ви правильно говорите, але ми вже бачили, скільки разів, коли йшла нібито нова еліта, причому це мої ровесники або ваші ровесники, люди молодші, як їх ця машина перетравлювала з успіхом.
Біда в тому, що і я дуже багато бачу своїх ровесників в українському парламенті, і не тільки в парламенті, але й в владі, і мені дуже прикро з цього буває. Я, от, до речі, мав нещодавно зустріч з однією людиною, він сам з західних областей, він молодий хлопець, йому 36 років, там він і його батько мають певний бізнес аграрний в західних областях, і коли ця молода людина прийшла і почала розмову з того, що, ви знаєте, ми купуємо політиків пачками, ми там платимо гроші за постанову, а там платимо за указ, а там платимо за закон. І він почав щось, він почав, власне кажучи, говорити про новий політичний проект. Я почав себе щіпати за одне місце і казати, куди я попав. Тобто це ми що на що міняємо. Так, треба відверто казати, що є частина цієї нової генерації, яка ще стала більш цинічна, ніж стара генерація. Ще більш. Вони отримали в спадок набагато гірші якості, ніж мала партійна номенклатура. Ну, в партійній номенклатурі хоч якийсь більш-менш порядок був. А ці взагалі не мають жодних меж, але і з такими треба справлятися.
Розумієте, це називається дуже просто. Це називається кримінальний світ або, простіше, корупція.
Ні, це не кримінальний світ.
Ну як? Це ж по поняттях все
відбувається. Це деградація. Ви знаєте,
ну,
це інше.
Якщо в людей лексика, треба порішати питання, правильно? Ну, така ж лексика присутня. Треба дати бабла туди і туди. То це лексика не пересічної людини, це кримінальна лексика. І це є корупція, тому що люди купують рішення, про які ви говорили. Тобто треба скільки-то дати грошей на що? На те, щоб у Верховній Раді ухвалили певний закон, для того, щоб в секретаріаті президента в потрібний час президенту занесли необхідні папери, або в Кабінеті міністрів. Створити своє лобі для того, щоб Кабінет міністрів захищав певного товаровиробника або імпортера, експортера. Це вже неважливо. Це називається корупція, коли за це платяться гроші.
Я дозволю з вами не погодитись, тому що ви зараз кажете про наслідок. Корупція є наслідком, а причини зовсім інші. Це деградація. Це в першу чергу моральна і психологічна деградація людини. Вона не розуміє, на що вона родилася. По що її тато з мамою народили на світ? Для того, щоб заробити ще один мільйон? Я не знаю, ну якщо призначення людини в тому, щоб сісти на певну кількість мільйонів, причому за рахунок бідних. Тобто збагачення за рахунок бідних – це сама страшна річ. Це те, що у нас сьогодні відбувається. Це не я б сказав, це сказав Макіавеллі.
А от ви за яким курсом купляли долари, коли у нас свистопляска ця вся була ледь не 10, не 11?
А от ви можете навіть перевірити, в мене задекларовані мої і моїх батьків дуже великі депозити. Ми не поміняли жодної гривні. І коли я, як член Ради Національного банку, мав останню розмову в четвер, коли потім прем'єр-міністр виступила з заявами, цьому передавала засідання Ради Національного банку України, де я, як член Ради, сказав: Володимир Семенович, ви мені вибачте, але ну, я не йду в вашу безпосередню критику тільки по одній простій причині, бо всі знають, що ви мене знімали з посади керівника Національного банку. Але або ви зараз припините цю вакханалію, яку ви робите на ринку рефінансування і валюти, кажу, тому що от моя особиста сім'я, мої батьки, я особисто, втратив 50% активів завдяки вам, завдяки вашій особистій бездарній політиці. Ну, і було прийнято рішення Ради Національного банку. Після цього воно, звичайно, просочилося там по певним каналам і з'явилися відповідні заяви. Тому я не поміняв жодної гривні. І так само попав в мінус, вибачте, як і всі інші.
Ну, а якби ви то очолювали Національний банк, якою
якби
була
я політика? Очолював Національний банк, то була би політика та сама, яка була в 2004 році. Ви пригадуєте, в нас в 2004 році курс також сягав 8 гривень за долар.
От я не пригадую, чесно кажу.
Ну, от я з цього приводу навіть книжку видав, називається «Банківська таємниця помаранчевої революції». Я вам її подарую. Mm-hmm. Я її видав в травні місяці, якраз на 20 травня, на День банкіра. Це така інструкція, я казав нашому Національному банку, кажу, хлопці, ну ми ж це вже все пройшли. Там все написано. Нам на цій енній кількості сторінок написана інструкція. Я тоді зробив дуже жорсткі правила валютного регулювання. У мене всі ходили строєм. Банки, валютчики, не було іншого виходу. Тому що якщо ти тільки їх відпустиш, як тільки вони чують, що регулятор слабий, і не дай Бог в кризу влізти в будь-які бізнесові стосунки з валютними спекулянтами чи з банками. Все. Це тебе ще на 10 разів послаблює. Тому, якщо регулятор потужний, ми тоді фактично за 2 місяці збили всю валютну і банківську кризу. У мене ж тоді ситуація була, коли банкомати гробили, чого не було сьогодні в поточному році.
Я розумію, але якщо подивитися, ми неодноразово ставили питання у «Вечірній свободі», а хто ж нагрівся найбільше, хто є найбільшим спекулянтом в цій ситуації? Логіка підказує, що держава, в особі Нацбанку, тому що Нацбанк знав, який курс сьогодні буде, який буде завтра, а це шикарна можливість пограбувати величезну кількість населення. Люди хапалися за голову, тому що вони отримували гроші прив'язці до долара або в гривнях, але це не важливо, тому що дуже багато мали доларові зобов'язання. І долари купляти по 10, по 11, по 12 гривень, це називається втратити теж 50% статків елементарно. Хто нагрівся?
Найбільша катастрофа – це коли влада починає заробляти на кризі. Як правило, в таких випадках завжди заробляють спекулянти. Вони завжди існують, тому що це для них бізнес. І ефективний той спекулянт, який має так звану інсайдерівську інформацію, який має доступ до інформації будь-якого регулятора, в тому числі і Центрального банку. І те, що відбулося, каже чітко про те, що регулятор, який був слабий, регулятор, який не запхав пальці в двері валютним спекулянтам, отримав те, що ми маємо. Це вони бізнесмени.
Ну,
так,
хто
вони несправедливі.
Ну, чи міг Нацбанк бути найактивнішим спекулянтом? І
ні, ну Нацбанк сам, тобто як державна установа, ви знаєте, якби Нацбанк нагрівся, то хоч не так би було...
Слухайте, мені говорили, що лише голова Нацбанку знає, який завтра буде курс. Він захоче буде один до одного, захоче буде один до 20.
В принципі, так як працює Національний банк, я вам кажу, як керівник колишній Національного банку, що якщо голова Національного банку буде зловживати своїм правом, то він може встановлювати будь-який курс стелі, який він хоче. Але задля того, щоб цього не було, я спеціально в 2004 році прийняв спеціальну постанову, яка визначала ключові орієнтири для визначення курсу. Ну, це прихід валюти, відхід валюти, кошик валют. Тобто ми вже тоді не орієнтувалися тільки на долар. Я тоді зробив кошик з 3 валют. Тобто для того, щоб обмежити свавілля будь-якого єдиного керівника.
Зрозуміло. Ну і давайте тепер від банківських справ у «Вечірній свободі» 1 січня будемо говорити про майбутнє. От у вас є фонд Open Ukraine, так?
Так.
Є така політична сила, вами вже презентована, фронт змін.
Поки що ще не політична сила. Ну, ініціатива. Це?
Ініціатива. Open Ukraine. Кажуть, що за цим стоять гроші Пінчука.
Ну, я вам більше скажу, не тільки Пінчука. Там стоять гроші ІСД, там стоять мої особисті гроші, там стоять гроші публічних фондів європейських, які фінансують зовнішню політику. От ми нещодавно проводили семінар, який був профінансований німцями. І там є зовнішній аудит, який показує, звідки ці гроші. Так, це благодійний фонд, який спрямований, я його заснував ще як міністр закордонних справ України. Ми займаємось цілим рядом речей. Перше, це трудова міграція. Вперше за історію України ми в цьому році запрезентували дослідження по трудовій міграції. І були різні цифри про те, що там 10 мільйонів українців за кордоном, 15 мільйонів. З 2000 року ця цифра 1,5 мільйона. Це загальний обсяг трудової міграції. Це дослідження, яке ми проводили разом з Держкомстатом, разом з Інститутом міграції. Тобто дуже складне. Друге, це наше зовнішньополітичне позиціонування. Ми заснували дипломатичний клуб, я через свою фундацію заснував. Там був і Схефер, там була і Ніно Буржонадзе, кого там тільки не було. Третє, це я особисто цю програму розпочав, це я працюю з незрячими, допомагаю цим людям, я самостійно фінансую цю програму. Там четверте, навіть привезли до Києва Санта-Клауса, це також наша програма. Тому я...
А вам було комфортно поруч з Черновецьким привозити Санта-Клауса?
Ну, я Санта-Клауса не для Черновецького привозив, а Санта-Клауса для Киян.
Розумієте, а Черновецький потім відкривав ще пам'ятник Гонгадзе разом з Морозом.
Я цього не бачив. Знаєте, там з'ясувалось так, що навіть не Санта-Клаус запалив ялинку. Ну, так відбувається. Для мене було важливо, щоб цей Санта-Клаус приїхав для Киян. І він приїхав.
Самотужки його, на що вам, київський міський голова?
Та не годен я сам ялинку поставити у центрі Києва. Якби мені дали можливість поставити другу ялинку, то я б туди його повів.
Так вам не здалося, що вас використовує київський міський голова?
Ну,
або
було таке невеличке відчуття, але воно також минулося.
І фронт змін, що це? Коли це і
фронт
для змін
– це ініціатива. Це ініціатива перед партією. Я відверто кажу про те, що цей фронт змін переросте обов'язково в політичну партію. Тому що, якщо ти хочеш бути в політиці, то виходити і декларувати. Ви знаєте, ми отут придумали якусь громадську організацію. От ми такі білі.
Це
ми
Гриценко такі... зараз?
Абсолютно, ні в якому випадку.
Добре,
про що
підемо
ви говорите?
Далі. У нас не так багато часу.
Ну, це не зовсім коректно. Або ти йдеш в політику і ти заявляєш, що так, в тебе буде політична партія, а фронт змін, фактично, ця ініціатива, це така мобілізація людей. І відверто скажу, що це відсіювання політичних колобків, які перетікають з однієї в іншу партію, в третю, в четверту, задля того, щоб вже на останньому етапі до нас попали насправді ті люди, з яких я вам починав. Ну, просто інші. Я не кажу, що це мають бути молоді.
Якщо підходити еволюційно, це тривалий процес.
Дуже тривалий.
І у вас не вийде це до парламентських виборів, я не кажу вже про президентські.
За рік це вийде.
За рік вийде.
Так, я подивився іноземний, як в нас кажуть, досвід. Американці засновують так званий Exploring Committee. І от, власне кажучи, в них майже такий самий формат. Тому за рік якраз можна відібрати і тих людей, які хочуть бути в політиці, і тих, які є волонтерами. Тому що зразу виникає питання, де ви будете, Арсен Петрович, гроші брати? А у мене політична партія – це не бізнес.
Подивимося, як у вас вийде. Я нагадаю, що тяжко ви слухали «Вечірню свободу» 1 січня. Я навмисно сьогодні хотів бачити героя, яким, власне, став Арсеній Яценюк, героєм «Вечірньої свободи». З вами був Роман Скрипін. Почуємося наступним разом.